Må man gerne træne, når man har en baby i maven?
Nej.
Må man ikke det?
Nej.
Hvorfor ikke?
Det er fordi, så græder de.
Græder de så?
Ja.
Nå.
Så er de nødt til at tage ud.
Ud af maven?
Ja.
Mm. Må man så træne, når de er kommet ud af maven?
Ja.
Okay. Dejligt. Velkommen til Motion. En podcast for dig, der er interesseret i fysisk aktivitet under en graviditet og efter en fødsel. Vi tager løbende emner op, der skal bidrage til mindre bekymring og mere bevægelse for dig, der er gravid eller nybagt mor. Hej Christian.
Hej Emma.
Christian, jeg er lige kommet ind i 20. uge i min graviditet nu her. Og jeg tænkte lidt på, betyder det så, at nu må jeg slet ikke træne mave mere?
Nej, det betyder ikke som udgangspunkt, at du ikke må træne mave mere, fordi du har jo en mave, og den består af blandt nogle mavemuskler, og de må jo gerne stadig blive brugt. Det vil du formentlig også bruge din dagligdag til at holde dig stabil og til at bevæge dig, så må du gerne, men der er måske nogle ting, vi sådan i takt med, at graviditeten skrider fremad, og maven bliver større, så lige skal overveje at tilpasse i forhold til mavetræningen.
Ja, og det er lidt af det, vi skal snakke om i dag.
Ja, det er super spændende.
Ja, mavetræning i graviditet.
Ja, fordi man hører meget, at nu må man ikke længere træne mave, man skal passe på dem. Og så er der også nogen, der siger, at det er ligegyldigt. Og der kan vi vist godt allerede afsløre nu, at det afhænger af flere ting. Og det er jo noget af det, vi sådan skal snakke om. Altså, hvad gør vi med maven og mavetræningen i graviditeten?
Ja, det er præcis. Fordi det er jo, altså jeg tror, det så sågar i min graviditetsapp også, at det kan være, at der skal være nogle tilpasninger, eller at man helt skal stoppe mavetræning, og jeg synes jo, det er lidt drastisk at sige, stoppe mavetræning efter 20. uge i graviditeten. Netop også, fordi som, hvis man bare tænker ind i et lidt større perspektiv, jamen så mavemuskulaturen har jo en vis funktion bare i vores dagligdag, så vil det så betyde, at man slet ikke må aktivere sin mavemuskulatur igen?
Ja. Eller
det vil jo være svært at kontrollere.
Ja, og i dagligdag, men også hvis man har tænkt sig at fortsætte med andre former for motion, så at de også aktive undervejs der, ikke? Og så kan man sige, så spiller de jo altså også en rolle under fødslen. Det er jo meget fint, at man stadig kan bruge dem der også, ikke?
Mm.
Så det er måske lidt mere nuanceret, end at bare enten eller. Og det man kan så sige, som vi synes er vigtigt at påpege, og også kvæg noget af det, vi snakker om tidligere, at den her tilgang med, at det må man bare ikke, at man skal passe på sin mavemuskler under graviditeten. Det fører jo lidt til, at mange gravide bliver bange for at lave bestemte ting og træne og udsætte kroppen for belastning. Ikke overbelastning, men belastning. Det spiller desværre en stor rolle, og det påvirker dem negativt. Så der er nogle gange vigtigt lige at kigge på nuancerne og kigge på, hvad er mavemusklerne egentlig for nogen? For der er også mere end dem, der sidder lige foran. Men også, hvad er funktionen af dem, og hvad kan de bruges til? Og det gør det nogle gange lidt, hvis man har den forståelse, så giver det, giver det svarene sig selv, i stedet for, at man skal sidde og lytte til os, der fortæller, at man må eller man ikke må.
Mm.
Fordi det skal man sig selv bestemme, men der er nogle ting, man kan tage hensyn til, og nogle ting, man skal forsøge at justere i sin træning, og det er en god idé at vide. Og det er, jo det handler om.
Og jeg tænker, vi skal snakke lidt omkring det der med de der mavemuskler først, og hvad de er for nogen, og hvad deres funktion er. Fordi nu siger du, at de sidder ikke kun foran. Og så tænker jeg bare lidt, sidder de op ved min albue, eller hvordan er det blevet sådan? Det er jo ikke sikkert, at det er alle, der er lige så indforstået som
nej,
os
med mavemuskler. Jeg tror, når folk tænker mavemuskler, ikke, så tænker de på sixpacken, de lige mavemuskler foran, som jo i sig selv har den funktioner kan flektere rygsøjlen, ikke, så man siger, krummer sig forover. Ikke? Og det er jo det, som mange forbinder med, hvad man siger, ja, både status har man en synlig sixpack. Det handler jo ikke kun om træning, det handler om at have lav fedtprocent, ikke? Men det handler også om at kunne bevæge sig, det handler om for eksempel at kunne lave en mavebøjning, klassisk øvelse, som de fleste kender. Men så er der altså også en masse andre muskler omkring og ved siden af den, som hjælper til med at gør det, lad os sige, det samlede muskelkorset gør, nemlig at bevæge rygsøjlen og stabilisere den. Og der har vi blandt andet de indre og ydre skrå mavemuskler, som folk måske kender, hvis de selv laver skrå mavebøjninger. Ikke? Og det er jo sådan lidt en klassisk misforståelse, at man kun træner i skrå, men der træner man altså også de lige oftest i hvert fald. Man kan i hvert fald det er meget svært at undgå at aktivere dem. Men så har vi jo så egentlig også transversus, sådan en bælte, vi har rundt omkring vores mave, der sidder inderst, der ligesom kan, man sige, også med til at stabilisere, men også er med i forhold til at skabe skabutryk osv. Det er også en del af det. Så kan man så sige, at vi har egentlig også noget, mange vil kalde en form for rygmuskler måske, men quadratus lumborum, ikke, som sidder sådan en flag mellem vores nederste rygs, vores nederste ribben og ned til vores bækken, som er med til også at skabe altså fleksion til siden, altså lateral fleksion, som man kalder det. Og det kan man sige, det ligger sådan lidt midt imellem mave og ryg, men de igen på grund af grund med til at stabilisere og bevæge rygsøjlen, ligesom de andre er. Og i fællesskab så udgør det jo det, som mange populært set kalder sådan koren eller kernen. Jeg kan rigtig godt lide at bare kalde det muskelkorsettet, fordi det er det, det er. Det kan snore sammen og spænde op, men man skal også være klar over, at det kan også være med til at bevæge rygsøjlen. Og det er sådan det funktioner, der er. De er jo aktive i stort set det meste af det, vi laver i et eller andet omfang, når vi bevæger os i hvert fald. Og dermed også med den gravide hele vejen til fødslen og også under fødslen med til at skabe noget tryk, så vi kan få starutten ud, og dermed også, ja, det er så et helt andet afsnit bagefter, hvad der så skal ske der, ikke? Men lige under graviditeten, så er de med, og det, jeg tror, der er mange, der har fokus på, det er jo, jamen, der sker en forandring, i og med, at når maven vokser, jamen, så skal der være plads til barnet og maven, og så er der altså nogle mavemuskler, særligt de lige, der må give sig. Og det, der så er med de lige, det er, at der er noget senevæv imellem, og senevæv er også det, man kalder bindevæv. Det er det, der er, man siger, binder muskler sammen, men ofte binder muskler sammen til knoglerne. Så ligesom bindeledet eller elastikken imellem, som er med til at overføre kraften, så når en muskel laver en kontraktion, det vil sige bevæger sig, så overføres den kraft til knoglerne, og så bevæger vi os. Men derimellem er der sådan noget senevæv imellem de lige mavemuskler, og det kan jo give sig. Og det bliver det næsten nødt til, hvis der skal være plads til en mave. Og så kan man så sige, jamen så ændrer vores mavemuskler, i hvert fald fortil, altså de lige mavemuskler, lidt karakter, og i hvert fald rent biomekanisk, får måske en lidt anden funktion, eller måske en manglende funktion i forhold til, at det kan være svært for eksempel at lave en mavebøjning, fordi de simpelthen er så adskilte, at det kan være simpelthen være ganske svært eller umuligt at gøre. Det er vigtigt, at det måske heller ikke føles rart. Men det betyder jo så ikke, at man skal nødvendigvis bare, for så snart man ser en mavetop komme midtvejs i graviditeten, skal undgå alt, hvad der hedder bevægelse af maven eller belastning af den. Det er ikke det samme.
Nej, men det er også, hvis man ikke helt ved, hvordan mavemuskulaturen sådan ser ud, kunne det måske være et godt sted at starte lige måske på Google det, måske mens man lige lytter med her for at have en forståelse af, hvad det er, vi snakker om. Men det er måske også vigtigt at pointere, at de lige mavemuskler er altid delte. Altså sådan, at der er også nogen, der egentlig tror, at det er bare én muskulatur. Men der er altså en højre og en venstre side, og det er dem her, der er holdt sammen af det her bindevævstrøg, som også bliver kaldt for linea alba. Så de er faktisk altid delte, men ofte er delingen så lille, at man måske ikke lægger mærke til det. Altså der er jo mange, der heller ikke nødvendigvis lægger mærke til, at de har en eller anden grad af delte mavemuskler, inden de bliver gravide. Men bare det der med også at vide, at det er ikke graviditeten nødvendigvis, der forårsager de delte mavemuskler. De er altså en højre og venstre side, og så er de holdt sammen af et bindevævstrøg. Ja,
og man kan sige, at selve delingen af dem, ikke, at de er jo opdeling. Altså det, man kan forestille sig sådan, ligesom sådan et ammunitionsspil, ikke? Der ligger de der, ikke, der kan give sig, og det giver jo god mening rent anatomisk set, at vi kan sådan, det giver noget fleksibilitet, ikke, den ene eller anden led, ikke, ligesom de lige mavemuskler, nu snakker vi jo sådan meget, at de er delt sådan set vandret, set mæssigt, men den anden retning, op og ned, er de også delte. Derfor kalder vi det 6 eller 1-packen, det er jo opdeling. Men man kan sige, at det, der sådan afgør så, om der kommer altså af en deling over tid, ikke, det er jo så afstand imellem dem. Og igen, det er jo bare, det er bare en afstand. Det er ikke det samme som, at der så er problemer på fejre. Det er der ikke noget, der tyder for. Og igen, hvis man kigger igennem litteraturen, så er der ikke nogen generelt enighed om, hvad afstanden skal være. Fordi hvis der er en ting, vi er helt sikre på, så er det, at vi mennesker ser forskellige ud og har forskellige afstande. Og man behøver ikke at se særlig mange bodybuilding shows, hvor næsten nøgne mænd står, eller også kvinder for den sags skyld, står i badetøj op på en scene i paljetter og bruncreme, men så man kan se, hvordan mavemusklerne bare ser forskellige ud. Nogle de er de er små og sidder samlet, nogle er større, nogle har stor afstand, nogle har dybe kløfter i det her mellem musklerne, altså i senevævet. Og det betyder så også, at det kan være meget svært så at vurdere, hvornår afstanden er for stor eller for lille. Og der er nok mere det, der tilskriver mig, at det ikke er afstanden, der gør det, men det er funktionen af dem. Hvad kan man? Og hvordan føles det? Og er senevævet stærkt? Frem for, at det bare er en afstand. For det siger i sig selv ikke rigtig noget. Vi kan ikke finde noget for, at afstanden til en vis grænse selvfølgelig er problematisk.
Og man kan sige, selvom det ikke er mavemuskulaturens funktion at dele sig på den her vis, som i en graviditet, så er det stadig hensigten. Ja. Så det er stadig bevidst, at kroppen ligesom prøver at skabe plads til det her voksne barn inde i maven. Hvis mavemuskulaturen ikke havde det her bindevævstrøg ned mellem højre og venstre del, jamen i værste tilfælde, så ville vi jo højst sandsynligt ikke kunne bære barnet i 9 måneder. At man kan sige, blandt dyr, så er vi jo også nogle af de dyr, der egentlig er gravide i ret lang tid. Altså, og hvor man kan sige, hvis vores krop ikke kan kunne tilpasse os graviditeten over den længde og det størrelse barn, der også kommer ud, jamen så vil vi jo højst sandsynligt heller ikke kunne være gravid lige så lang tid, og så vil man nok også se, at der ikke var lige så stor sandsynlighed for, at børnene rent faktisk blev født i live.
Så det er jo altså rent overlevelsesmæssigt for rasen af det evolutionære set, så er det jo en super god måde og smart måde at indrette os på, at vi faktisk har noget eftergivelighed der. Og det, altså man kan lige så godt sige, at det slår det fast med det samme. Det skal formentlig ske, ikke? Altså vi ser jo, at ca. 66% af alle gravide, når de træder ind i tredje trimester, så har de en grad af delte mavemuskler. Det vil sige afstanden. Igen, det er ikke det samme, som der er noget i vejen. Det er en helt anden snak. Det er bare afstanden mellem de lige mavemuskler er tilpas stor, altså forbi de der 2,5 cm. Og den er formentlig bliver kun større i takt med, at maven vokser, og man er omkring terminsdato. Så er den formentlig deroppe, hvor de fleste, altså næsten 100%, vil have det, hvis man i hvert fald har et normalt størrelse barn. Ikke? Men det er sådan ikke som sådan det, vi skal snakke om. Det er jo mere, hvad det så betyder for mavetræningen, og træningen generelt måske. For det er jo en af de ting, som vi nok også lige så godt kan komme ind på, at en af grundene til, det har så stort fokus, det her med de lige mavemuskler og mavetræning, det er jo lidt, sådan som jeg oplever det, det er, at maven og maveøvelser har sådan lidt en særstatus. Altså inden for træning og nok også unge mennesker og, hvad man siger, social status, ikke? Altså der har en bestemt plads. Altså,
ser bare skide godt ud med en sixpack på stranden, hva'?
Jo, men det er da også svært nok, og det er da også super, ikke? Men det er jo pludselig nok ikke rigtig træning, der har så meget med det at gøre, ikke? Det er jo det der primært for, at man har en synlig sixpack, der man har lavet nok fedtprocent, til man kan se den, ikke? Men jeg tænker også rent træningsmæssigt, så betyder det selvfølgelig, at der er mange, der går op i den og træner den. Måske i den misforståede opfattelse af, at man kan punktforbrænde. Det vil sige, hvis man træner meget maven, så forbrænder vi fedt lokalt. Og det kan vi lige så godt, det er en myte. Sådan fungerer det ikke. Kroppens fedtforbrænding sker sådan generelt set over hele kroppen, og tager de depoter, der er. Det er at skulle fedtforbrænde. Jeg plejer at sammenligne det med at gå hen til en swimmingpool, og så har man en spand. Og så vil man forsøge at tømme kun det ene hjørne af swimmingpoolen med en spand med vand. Det kan bare ikke lade sig gøre, man tømmer hele swimmingpoolen. Så fungerer det også med fedtforbrænding i kroppen. Men deraf lader mange så hen til, at de så bruger mere tid på mavetræning. Og det er sådan det æstetiske af det, men jeg oplever egentlig også, at det er faktisk også ret velbeskrevet i forskningslitteraturen omkring stabilitetstræning. At core-muskulaturen, som den populært set kaldes, ikke, har en særstatus. Dermed har man i mange år troet, at særlige maveøvelser kunne hjælpe lændrygsproblemer og sådan ting. Men der har man så fundet ikke mere, end alt muligt andet bevægelse kan. Men samtidig så ser vi det også i mere sådan funktionelle præcisionsidrætter, hvor man kigger på skadesniveau og præcision for cykelrytter og sådan ting. Og der går det også igen, at hypotesen har været, at man er stærk i sin kormuskulatur, så man nedsat risiko for at blive skadet osv. osv. Og det er det ligesom alt andet. Jo, men det er der formentlig i nogle sportsgrene en nedsat skadesrisiko, hvis man er stærk nok omkring sin core og sin rygsøjle. Men ikke mere end ligesom hvis du er alle andre led. Altså, der er masser af andre led, der også skal stabiliseres og bevæges. Og i de henseender der, de led altså også vigtigt, at muskulaturen omkring kan sin arbejde og sit job er stærk nok til at håndtere det. Så der er noget om det, men det er ikke sædvanligt, eller usædvanligt og mere end alle mulige andre led i kroppen. Så den der særstatus, som mavemuskulaturen har gået hen og fået, både i befolkningen, men også blandt os trænere og behandlere for den sags skyld, den er i bund og grund noget af det, der er måske med til at gøre, at det hele bliver lidt misfarvet og besværliggjort, at den burde simpelthen ikke have den særstatus.
Mm.
Det betyder ikke, at det ikke betyder en rolle, eller at den har en status, eller er vigtig, men den er bare måske ikke meget mere vigtig end så mange andre ting. Men der er jo så den simple ting, at det er jo det, vi arbejder med i dag, og det er der, der sker noget særligt, i forhold til graviditeten i hvert fald.
Mm.
Og at derfor, jeg vil sige, både æstetisk, men også funktionelt, er der nogle ting, nogle hensyn, man måske skal gøre under graviditeten. Men man skal bare huske på, hvis man kan kunne ned til, hvad det er, mavemusklerne gør, og har funktion for kroppen, så bliver det nogle gange det hele lidt nemmere.
Mm. Men det kan være, at man så, eller at vi i dag skulle snakke lidt mere ud fra sådan også trimesterspecifikt, tænker jeg, fordi det er også sådan...
Det var en god idé.
En måde lige at, sådan, at overskue det lidt, fordi er det så i løbet af hele graviditeten, at man skal tage hensyn til, hvordan mavemuskulaturens funktion egentlig også gradvist kan blive svækket i hvert fald?
Vil jeg sige ja, men også nej. Men på den måde af, at man skal tage hensyn til det, men på den måde af, med det positive foretegn af, at man kan bruge det aktivt. Altså, at vi ved, at i for eksempel første trimester, der er jo ikke rigtig nogen ændring. Altså, der er jo ikke nogen forskel. Altså, rent, der er selvfølgelig det, vi snakker om tidligere, man kan få kvalme, og alle de her ting, ikke, som kan påvirke træningslysten og motivationen og sådan nogle ting. Ikke? Men man kan sige, at kroppen er den krop, man havde lige inden man blev gravid, den har man stadigvæk, og den kan nogenlunde det samme. Der er ikke noget i ens mavetræning, der overhovedet skulle ændre sig. Altså, og det hører vi jo, det tror jeg begge to, vi har hørt det her med, at nu er du gravid, nu må du træne maven mere. Altså, der er jo ikke noget i din mave, der ændrer sig endnu.
Mm.
Tværtimod, så kunne der være en del fordele, hvis man ikke er så stærk i sin mavemuskulatur, så kunne der være en fordel i at begynde at styrke den, i og med, at der skal til at ske en ændring. Og der er også noget, der peger på, at nogle af dem, der er stærke og trænet omkring deres mavemuskulatur, de formentlig har det lidt nemmere efter en fødsel og en graviditet i forhold til det del af mavemuskler. Det er noget, der stadig mangler mere forskning på, men rationalt er der bare. Altså, jeg plejer jo lidt at sige, at hvis man har de her lige mavemuskler, og imellem det har det her senevæv, så man forestiller sig, at det er ligesom en ballon, og du tager en ballon og begynder at hive, altså simpelthen holder den i begge dine hænder, og så begynder at tage hænderne fra hinanden, så den ballon, den bliver mere skrøbelig inde på midten, den bliver spredt ud, det er en elastik i princippet. Hvis du har mere ballon, to balloner, tre balloner, og begynder at strække den, så bliver den stadig skrøbelig, men der er mere ballon. Og det er det, vi ved med senevæv. Senevæv er ikke bare kun en overførsel. Det er også væv, der tilpasser sig. Så det kan både blive stærkere, stivere, og det kan også blive tykkere, hvis vi træner det, og særligt laver styrketræning. Så det er jo et gyldent område, i min optik, i første trimester, at forsøge at forstyrke det, inden det ændrer sig, og faktisk gør det stærkere. Med mindre man selvfølgelig er stærk nok, så skal man ikke tage ændre noget, i min optik.
Mm. Og jeg tænker netop også, det er noget, at der endnu ikke er så meget litteratur på det, men så også bare det der med at så se det ud fra, hvad vi ved om andre vævstyper, og at stærke muskler har også ofte et stærkt væv. Og det der med, at der netop ses en tendens, man kan nok ikke sige endnu, at det sådan er helt endegyldigt, men at der ses en tendens til, at folk, som sådan har trænet i løbet af graviditeten, at der er en lavere forekomst af rectus diastase. Ja. Og det kan jo højst sandsynligt begrundes med, at stærke muskler har højst sandsynligt også stærkt væv, der er mere eftergiveligt til netop den her, at tilpasse sig den her kropslige udvikling.
Og lige præcis, jeg er fuldstændig enig, og det er jo bare, kroppen er jo så fantastisk, den tilpasser sig, ikke? Og det er jo, hvis man kører det helt ned til noget simpelt, ikke? Når musklen, det den egentlig gør, den genererer en kraft, og den kraft, den skal overføres til knoglen. Og det vi bare ser helt automatisk at ske, når musklen kan generere en større kraft, fordi vi træner den, så sker der helt automatisk det, at bindevævet, altså senen, men egentlig også det bindevæv, der er omkring muskulaturen, og muskulaturen ligger i bunder, det tilpasser sig også. Så det elastiske bindevæv, det bliver stærkere, og som jeg sagde før, tykkere, men også det tilpasser sådan en grad, at når der er brug for det stift, for eksempel når der er en kraftig overførsel, så er der brug for stiven af for at overføre kraft, men det kan også blive mere eftergiveligt. Og det er jo det, træning kan, som at sige, at det, der er bare et rigtig godt rationale Og også noget litteratur, der peger hen af, at hvis man er stærkere og har en stærkere muskulatur, og dermed også stærkere bindevæv, så er man bedre stillet, når der sker forandringer i det væv, det udsættes for belastning. Og det gør det jo senere hen i graviditeten, så kan vi måske gå hen på andet og tredje trimester nu.
Ja, men nej, for jeg tænker faktisk stadig, der er lidt forhold til første trimester.
Ja.
Fordi at hvis man jo egentlig godt, altså rationalet er, at du kan sagtens fortsætte din vanlige mavetræning første trimester, men jeg vil sige, jeg har også mødt kvinder, som af psykologiske årsager ikke, eller føler ubehag ved at skulle træne mavetræning i første trimester. Simpelthen bare den der bevidsthed om, at der ligger et potentielt set lille menneske inde i deres krop, så kan de ikke lide at træne mave, og de får simpelthen fysisk ubehag ved det. Og man kan sige, så er der jo ikke noget galt i at lade være med at lave sit-ups. Man kan sige, mavemuskulaturen er stadig aktiv, når vi laver mange andre styrketræningsøvelser, for eksempel, eller hvis vi laver yogaøvelser, hvis vi svømmer generelt set, netop også lidt deraf, det hedder kropskernen, altså det her med, det er jo centrummet. Ja, det er jo bindeledet mellem vores overkrop og vores underkrop, så selvfølgelig vil det jo være aktivt i mange andre bevægelsesformer. Mm. Så det der med, at måske heller ikke at stresse for meget over, at der kan være noget litteratur, der peger på, at en stærk mavemuskulatur også, at der så er en lavere forekomst af rectus diastase, men egentlig bare så sige, jamen, jeg sørger for at få en god styrke i hele min krop, og så simpelthen bare gøre det, der bare føles dejligt.
Det er en super god pointe, og det er jo også, det skulle heller ikke tage som om, at nu skulle man bare i gang med sit mavebyggerprogram i første trimester, fordi som jeg forhåbentlig også fik sagt, så hvis man er stærk nok, så fortsæt. Mm. Der er, altså mere ikke nødvendigvis bedre, men det er en god pointe. Altså, jeg synes for eksempel det der med, hvis jeg har også oplevet nogen, der er nervøse for at bruge maven. Jeg har ikke hørt det så ofte i forhold til, at man er bange for, at, hvad sker der med den lille bebs, der er derinde, ikke? Som i princippet måske er et par centimeter på det tidspunkt til at starte med. Jeg har haft mere hørt det med, at de har hørt, at mavetræningen, det skal passe på med. Og hvis man undgår at bruge maven, så tilpasser den sig. Men tilpasser sig negativt, så bliver den ikke stærkere. Det kan vi ikke rigtig bruge til noget. Der er ikke noget, der taler for, at vi ikke skulle gå i gang og fortsætte, hvis man er i gang. Men det er en god point, det du siger med, at der behøver jo ikke specifikt mavetræning til, i og med, at hvis man laver noget rimelig alsidigt og noget forskelligt, og man kan bare sige, for eksempel sådan et styrketræning, et godt eksempel, hvis man laver styrketræningsøvelser, de store øvelser, nogen kalder dem compound-øvelser, men folk kender dem måske som squat, løfteøvelser, andre den slags pres overhovedet, den slags ting, ikke? Træk, hvor man står frit, så ser vi jo egentlig, at maven bliver nødt til at stabilisere, og dermed er mavemuskulaturen som samlet enhed aktiv for at stabilisere kroppen, for at man kan lave en kraftoverførsel. Så derfor ser vi egentlig også, der er de steder specifikke studier på, hvor vi sætter veltrænede unge mennesker til at lave sådan som squat og dødløft med kosteskaft, og så squat og dødløft med 80% af, hvad de kan løfte én gang. Og så beder vi dem også samtidig med om at lave nogle specifikke maveøvelser. Det er sådan som Superman på sådan en træningsbold, altså, og sideplanke på en træningsbold. Og så har man sat elektroder på dem, både i de øvre og nedre lige mavemuskler, og kigge på, hvor stor aktiveringsgraden er. Og så kan man sige, det er overflade spænding, man kigger på, men det siger stadig noget om, hvor meget spænder vi. Og vi kunne simpelthen ikke se noget, der skabte så meget spænding som et tungt squat og et tungt dødløft. Så igen, de siger bare, hvis man er nogenlunde veltrænet og vant til at styrketræne, hvilket jeg ved, en del af vores lyttere garanteret er, eller lave noget lignende grundlæggende aktivitet, jamen så er der måske ikke behov for, at man laver specifik mavetræning. Men synes man måske, det sted, man mangler, så er det noget, man kunne arbejde på. Og det behøver ikke være lige mavebunding, det kan jo være alt muligt af forskellige plankeversioner, farmers walk, you name it, pad of press, alle de der ting, ikke? Så er det en god point, du kom med.
Mm. Ja. Og så er det anden trimester. Så må du gerne hoppe videre.
Kan I fornemme, at det er Emma, der styrer det show her?
Ja. Ordfører.
Det har jeg det så fint ved.
Ja. Nej, men og, fordi, så kan man sige, at anden trimester, det er jo sådan, det er jo lidt anderledes. Og alligevel ikke. Fordi man
ikke
kan
i starten
sige,
i hvert fald.
Nej, fordi man kan sige, at ulemmen ved at kigge på det trimester specifikt, er jo også, at vi når de klassiske halvvejs i andet trimester.
Mm.
Så skal man så nødvendigvis opdele andet trimester ud fra, første halvdel, der kan man bare gøre, som man plejer, anden halvdel, så skal man tilpasse sig måske lidt eller tredje trimester. Og det skal man jo ikke nødvendigvis, fordi man kan sige, nu har vi også snakket lidt om, inden vi gik i gang med at optage det her med, at jamen, at guide ud fra, at halvvejs i graviditeten, skal man måske være lidt mere observant på, hvilke maveøvelser man vælger. Og det er jo egentlig bare ud fra et lidt faktisk forsigtighedsprincip,
ja,
i forhold til at sige en tidshorisont, der er tilstrækkelig, inden at det begynder at indtræffe. Så altså inden at mavemuskulaturen begynder at have så stor en deling, at det faktisk svækker vores funktion af mavemuskulaturen. Mm.
Og det er jo og det er sådan en ting, hvor man siger, det er en god pointe, fordi de der opdelinger, som vi har med os alle sammen, mennesker har med at gøre, vi skaber nogle strukturer, der giver mening for os at være i, det er nemmere at håndtere fra uge 20, midtvejs i graviditeten, så må man ikke det. Det kan virke meget fint at være i, men omvendt, hvis man lige tænker sig en lille smule om, så finder man ud af tit, at det er jo bare en eller anden form for struktur, der ikke rigtig giver mening, fordi det er jo ikke sådan, at man vågner dag 1 i uge 20, og så er der bare en kæmpe mave, og den var der ikke i går, da man lader til at sove. Det er jo en glidende overgang. Så hvis man er vant til at dyrke motion regelmæssigt, så kan man mærke den glidende overgang, hvis man fortsætter med at træne, og så tilpasser man sig efter det. Men man kan så sige som vejledning, og igen, det er også forskelligt. Nogle får en større mave før, nogle får den efter. Men det er ofte deromkring, hvor den gravide, som hvis man er normalvægtig, har taget sådan 5-8 kilo på, ikke? Og så vil der være en begyndende synlig mave. Og det betyder så er der også noget tilpasning og forandringer i mavemuskulaturen. Og det skal man formentlig tage højde for. Det betyder ikke, at man kan fortsætte med at belaste maven og træne den. Nu siger jeg belaste, ikke overbelaste. Mm. Der er forskel, ikke? Men det er måske den bedste måde at finde ud af på, jamen hvad kan jeg? Altså både kan jeg stadig stabilisere og holde den stilling, jeg gerne vil i de øvelser, jeg vil. Føles det rart? Kan jeg stadigvæk aktivere muskulaturen, som jeg gerne vil? Fint, så fortsætter jeg stille og roligt og lægger mærke til det. Og ikke træner på autopilot, men mærker efter det, jeg gør, nysgerrig på, hvad kroppen stadig kan. Det er modverden. Det kan være svært måske for lytteren, men hvis man er i det, så hvis man er åben for det, så er det suverænt den bedste måde at navigere det ud fra.
Mm.
Og så får man lidt den der egen kontrol, i stedet for at skulle lytte til enten to trænere, der sidder og snakker, eller en eller anden form for rigid regel, som måske ikke passer ind til en selv.
Og man kan også sige, at mange af de sådan guidelines, der ligger ud for mavetræning, er jo egentlig også rettet mod den gravide kvinde, som træner på egen hånd. At ja. Vi har jo netop ofte klienter i nogle forløb, hvor at vi kan være med dem i løbet af hele træningen og være der, når de træner, og egentlig have en anden praksis deri. Men hvis man jo så netop ikke er der, og ikke kan guide den gravide kvinde i løbet af sin træning, så kan det måske som fagperson være lettere at så bare have en god margen i, hvornår delte med den selve deling af mavemusklerne indtræffer, og i forhold til, hvad for nogle generelle øvelser vi vejleder ud fra. Så man kan sige, der er jo ikke nødvendigvis noget forkert i at simpelthen at justere sine maveøvelser tidligere end andre. Det er jo alt efter, hvad der er smag og behag, og hvad der er rart for en, når man træner, men at man kan sige, det kan være en anden praksis, man kan opleve, hvis man er i et forløb med en træner eller en behandler af en art.
Og jeg synes, det er en god point, ikke? Fordi som du selv siger, ikke? Hvis man ikke ses regelmæssigt med den, man hjælper, eller måske bare har givet et program eller en oversigt, og måske hjælper flere, og der ikke er mulighed for at mødes ofte og justere løbende, jamen, så hellere være på den sikre side. Man kan jo så forsøge at hjælpe folk med at give dem nogle vejledninger til, hvad de skal forsøge at mærke og retningslinjer, men en god point, ikke? Fordi der er vi som træner også to i hvert fald nok lidt privilegeret i, vi følger dem, vi træner oftest i hvert fald.
Mm. Ja. Og kan også nogle gange så udfordre klienten lidt i deres opfattelse af, hvad de må og kan. Altså netop det her med også, lidt i forlængelse af den her episode med Jakob med smerter og sådan noget, men det der med, det er sjældent den ene gentagelse, uanset øvelse, med dårlig teknik, som giver skaden.
Hmm.
Det kan godt hende, men måske det har haft med noget andet at gøre, end lige den bevægelse faktisk. Måske der er noget andet i vores liv, der har gjort, at lige den ene gang, så gik det galt.
Ja, også fordi det er som så gennemgående i al forskning, ikke? At vi ved simpelthen, at akutte skader i træning og særlig styrketræning, primært styrketræning, fitnesstræning i træningscentrene, den er så forsvindende lille i forhold til stort set alle andre aktivitetsformer, og så også forskningen på smerteområdet, ikke? at den forkerte bevægelse, og det så fører til smerte, det er også forsvindende lille i forhold til alle mulige andre ting, som søvn og sidde for meget ned og være inaktiv. Så vi har lidt, om at sige, sandsynligheden på vores side, men det er som sagt, som du er inde på, noget nemmere at arbejde med det der grænseudvidende område, når man er der en til en sammen med en, og forsøger ligesom at få vedkommende til at blive en ligesom udfordret, og dermed også opleve en lille sejr, om man vil, ikke? Det er meget, meget svært, når man bare skal vejlede af et program, som, hvor der ikke er en anden til at styre det for sig. Så kan jeg godt forstå, at man garderer sig en lille smule.
Mm, fordi man har måske også i forbindelse med mavetræning og graviditet hørt det meget populære Toblerone-mave. Og jeg ved ikke med dig, men altså jeg bliver sådan lidt lækker sulten, hver gang, når jeg hører det. Jeg forstår bare, at der er nogen, der placerer en Toblerone oven på ens mave, og så ligger man bare og spiser den sådan halvliggende i sofaen, og har bare en god tid, måske.
Så holder du bare for dig selv. Jeg er ikke super glad for Toblerone.
Nej, okay.
Jeg synes ikke, at chokoladen i den smager særlig godt. Det der knas, der er ikke særlig glad for. Jeg synes, det er for tykke stykker, og det er bare ikke mig.
Det er lidt bøvlet at spise.
Ja, det synes jeg. Det er bare ikke mig.
Nej. Men nu er det jo heller ikke en rigtig Toblerone, der snakker om, når det faktisk er Toblerone-mave.
Men det bringer os faktisk meget kronologisk set frem til omkring tredje trimester, ikke, hvor de fleste har en deling af lille mavemuskler, og den der Toblerone-mave kan opstå. Og det er jo i bund og grund bare buvæggen, der træder frem mellem de lige mavemuskler, fordi senevævet i den givende situation, det sker i, ikke er stærk eller spændt nok til at kunne holde tilbage. Og så fremstår der sådan en lille fremspring, som for nogen kan være sådan nogle gange lidt spids, afhængig af, hvordan det ser ud. Og det er sådan populært set kaldet Toblerone-maven. Og det er jo faktisk en sjov ting, ikke? For det er jo noget, som sjovt, men i hvert fald pudsigt, det er jo noget, som jeg oplever meget forskelligt, ikke? At der er nogen, der decideret har fået at vide, at det må bare aldrig ske, det er enormt farligt. Og jeg har det selv sådan, og det ved jeg, vi også selv snakker om, Maradai, at det, sådan har vi det ikke nødvendigvis. Ikke vi siger, at det skal ske, men det er noget, der er et tegn på, at man ikke har den stabilitet, der skal til i den givne stilling. Men vi skal også være bevidste om, vi ved jo reelt set ikke, om det er farligt eller ej. Det er bare noget bindevæv, der giver sig. Formentlig fordi trykket indenfra er for stort til, hvad det kan klare. Og det tyder jo så på, at hvis det sker, så i den stilling, der skal vi ikke belaste eller gøre det for meget, formentligt. Det siger vores forsigtighedshensyn i hvert fald. Men det betyder jo ikke, og det er bare et konkret eksempel, som jeg bruger det til, jeg bliver nysgerrig på det, når igen jeg har en til en, og der for eksempel stille og roligt begynder at komme en Toblerone mave i nogle stillinger eller nogle øvelser, så forsøger jeg ikke, særligt fordi jeg synes, det er vigtigt ikke at skræmme vedkommende, men så forsøger jeg egentlig at blive nysgerrig på det sammen med vedkommende, altså den gravide, og sige, men jeg kan se, det sker lidt nu, når du for eksempel går ned på hook i et squat med den her vægt på. Skal vi lige prøve at indrette, kan du ikke lige prøve at se, om du kan spænde lidt mere, lige indrette lidt anderledes, eventuelt, hvis det ikke hjælper, reducere noget vægt, så det ikke sker. Fordi det er jo tegn på, at kvinden skal stadig være stabil, og hvis det ikke er, så er det ikke sikker på, at hun er helt stabil, og i hvert fald har styr på sit blodtryk, og kan holde det inden. Så i stedet for at se det som noget, der er farligt, så kan jeg rigtig godt lide at bruge det som en form for test, nysgerrighed, om at så oplever jeg, at det er så forskelligt fra kvinde til kvinde, hvor det sker henne. Altså det er virkelig, der er nogle ting, der sådan ligger på ryggen, og laver sådan en begyndende crunch, sidst i graviditeten, så kommer den ofte. Men det er ikke ved alle. Og så ved nogen kommer det højt og lavt, og forskellige tidspunkter. Og for mig at se, ved at være lidt mere fleksibel og nysgerrig på det, så kan vi bruge det som et ledetråd til, at stadigvæk kunne, ikke undgå træning, men justere det, så det kan lade sig gøre.
Mm. Og har du mødt en træner, der på et tidspunkt har sagt til dig, at du bør undgå Toblerone i maven, så er det højst sandsynligt, fordi at de kan jo ikke hjælpe dig, når du er i gang med din egen træning. Så det er ikke nødvendigvis, fordi de ved dig det ondt og vil skræmme dig. Det kan nogle gange godt blive tolket sådan, hvis man siger, at du skal undgå det her. Men nogle gange så kommer det sig netop bare af, at hvis du træner på egen hånd, så kan vi jo ikke guide dig i på den måde og være nysgerrig, og det er jo ikke fordi man så skal gå ud i sin egen træning og bare eksperimentere og så bare se, okay, den her øvelse, der får jeg Toblerone mave, men altså hvis man har mod på det, jamen så udforsk hvad kroppen kan, men også netop bare for at egentlig at lidt forsvare dem, som sådan bruger den der med, at det er uhensigtsmæssigt, eller man bør undgå Toblerone mave, at nogle gange så kommer det sig også af, at hvis man lige skriver til en på Instagram og skriver, hey, kan jeg ikke lige få en god maveøvelse eller et eller andet, jamen så er der nogle ting, som jo, vi bør undgå, fordi de er hensigtsmæssige, hvis vi ikke kan køre dem under lidt mere kontrollerede forhold, som du siger, det her med at stabilisere, men at det ikke er fordi, at vi skal gå i panik, hvis der forekommer en Toblerone mave, når man laver en vis bevægelse.
Og jeg synes også, det er meget prisværdigt af dig, Emma, og anbefalesværdigt, at du sådan lidt ser det fra andre træners side i forhold til det, og jeg kan kun nikke genkende i forhold til, at det er jo også, altså hvis jeg skal gå mange år tilbage og starte med det område her, så er det også en af de ting, hvor man siger, som der ikke var så meget på, det er der jo egentlig bundet og stadigvæk ikke, men hvor jeg også bare er forsigtig sandsyn og siger, lad os bare lave nogle andre øvelser sidst i graviditeten, og har måske ikke den nuancerede tilgang, som jeg har i dag. Hvis jeg også våger påstå, hvis jeg sådan stridt hælene i, selvom folk, trænere og behandlere, er velmenende, så oplever jeg også, at der er de steder klienter, der har fået at vide, at det må du ikke, det er farligt, det fører til brok.
Desværre, ja.
Desværre. Og igen, det er bare ikke rigtigt, for det ved de ikke, men man skal også bare vende rundt og sige, hvis man får den, eller hvis man siger det, hjælper det så? Og det gør det bare ikke.
Og nogle gange spørger, hvorfor?
Ja,
hvis der er hvorfor? Nogen, der siger til dig, det her, det må du ikke, så spørg, hvorfor?
Ja.
Det er jo næsten faktisk dit eget ansvar, og så informere dig om det.
Og hvor har du det fra? Ikke? Så lidt tilbage til også noget, det vi har snakket om tidligere i andre afsnit. Ikke? Hvis man får noget hjælp af nogen, som garanteret vil en det bedste, det kan man næsten sige om de fleste, kunne jeg forestille mig. Ikke? Men derfor betyder det ikke altid, at det er rigtigt det, man får at vide. Men hvis man kommer til vedkommende for at få noget hjælp, i den ene eller anden grad, og nu er det måske træning til maven her, ikke? Vi snakker om, hvis man får noget hjælp, der ikke får en til at føle det bedre, at man får det bedre, og man egentlig føler sig kun mere begrænset, og mere bange for at bevæge sig, så synes jeg, at man skulle i hvert fald forsøge at finde et andet sted at finde hjælp. Og det betyder ikke, at der er ikke nogen, der måske skal have attesteret, hvis det går skidt, og man har problemer, har forbud med at træne, men igen, måden det bliver leveret på, og måden det bliver justeret på, er bare så afgørende. Så igen, vi er lidt tilbage til dit yndlingsområde, Emma, retorik, ikke? Formidlingen og måden at sige tingene på er afgørende for, hvad for et budskab man får med hjem, fordi det er jo sådan, at folk er forskellige og kvinder er forskellige, graviditetsforløb er forskellige, så derfor kan mavesituationen sidst i graviditeten også være forskellig fra person til person, og det betyder også, at der er nok nogen, der måske skal være påpasselige, men det er bare ikke størstedelen, og hvis man er nysgerrig og har fulgt den fremgangsmåde, som vi lige har snakket om her i sidste tid i den her podcast, så bør man ende et godt sted, og ikke begrænse sig selv for meget.
Og der er også forskel i, hvor tung man oplever maven, den sådan bliver i løbet af tredje trimester især. Og det ses jo også, det nok efter, at min Facebook-algoritme har fundet ud af, at jeg er gravid, men så popper det lidt op med, at jeg på Wish kan købe sådan nogle fancy mavebælter til simpelthen at løfte lidt af læsset fra
sådan,
den store mave.
Det, man kalder en baby binder, eller splint, tror jeg, det bliver kaldt på dansk.
Ja, sådan noget i den stil. Det
er hvad er formålet med sådan noget?
Jamen, man kan sige, jeg tror, at det er, nu ved jeg ikke, hvorfor at man i sin tid har produceret den egentlig, men mit bud er umiddelbart, at det simpelthen er for at aflaste blandt andet den vægt, som barnet jo har inde i kvindens krop. Man kan sige, noget af det, der kan være en ulempe i sådan nogle generelt set mavebælter og sådan noget, det er jo også bare, hvis vi snakker helt almindelig styrketræning for også både mænd og kvinder, der ikke er gravide, altså sådan generelt set brugen af bælter til træning, jamen det er jo, at det af en eller anden grad gør mavemuskulaturen inaktiv.
Altså nu, hvis folk ikke lige med på, hvad Emma hun er i gang med at snakke om, og de ikke er vant til at gå i træningscenter med store mænd, ikke? Eller kvinder for den skyld, der bruger de her bælter, træningsbælter til at, ligesom at hjælpe med opspænding.
Det er ikke sådan fancy nogen med sådan nogle flotte spænder, som man havde i folkeskolen.
Det er sådan nogle, hvor man låser fast, og så hjælper det med at stabilisere, vel, ikke? I bund og grund. Hvad man siger, at det er jo egentlig en fin nok parallel, du drager dig til med, fordi det man kan sige, det er jo noget, folk bruger, nu snakker vi styrketræning, som en hjælp, men det kan også godt hurtigt gå hen og blive en krykke, men på den måde, man kan lige pludselig udføre nogle øvelser uden. Og det kan man så også, det tror jeg lidt til det, du er på vej hen til, det kan man så også godt, når måske bliver nervøs for de her splint og babybinders og hvad de er, mavebælter, de ellers sidder, de kan bruges til. Så for mig at se, så jeg har sådan, de har nogle steder, der får de sælger mit flæng til alle gravide, og så er der nogen, der er imod dem. Ikke? Jeg har det set, det handler om, hvad man bruger dem til. Fordi hvis man er aktiv, og man stadigvæk lige føler i nogle situationer, måske ikke under træningen, men i dagligdagen, når man står meget, eller hvad ved jeg, bruger dem til at støtte, fair nok. Men vi skal også bare være bevidste om, at kroppen den tilpasser sig det, man udsætter den for. Hvis man udsætter den for ingenting, og det vil sige, så et bælte på, så maven ikke længere behøver at stabilisere den nu lidt tungere mave, jamen, så bliver den ikke stærkere. Tværtimod, den bliver svagere. Som hvis det er sådan, man pakker sig ind i sådan en der, og så er inaktiv, og ikke kun bruger den gradvist i nogle situationer, hvor man for eksempel synes, man har lige behov for at blive aflastet, så gør man sig ind i sig selv en bjørnetjeneste. Man skal tænke meget over, at den aflaster jo kroppen, og det kan der være behov for, men omvendt kan man supplere det med at stadig aktivere kroppen, så den holdes i gang. Så der også er nemmere at arbejde med nogle ting efterfølgende, når man har født, så vil det være en god idé. Så det er sådan desværre lidt en af de der ting, hvor i hvert fald, nu må du lige færdiggøre det, men i min optik, så om det er en god idé at bruge sådan noget der, det afhænger meget af brugen af det. Og jeg tror desværre, at min oplevelse blandt nogle af dem, der sælger det her i Danmark, det er, at det er med til at gøre mange kvinder inaktive og bange for bevægelse, at pakke mindre sådan en der. Og nu handler det jo så godt nok om træning under graviditeten, eller mavetræning under graviditeten, men der er også nogen, der bruger dem bagefter. Og det er jo direkte modstridende med, hvad vi gerne vil, når man gerne vil have gang i en genoptræningsproces og en træning efterfølgende. Apropos det efterfølgende snak, vi har haft tidligere, at vævet skal begynde at aktiveres igen og genaktiveres. Det skal ikke pakkes ind. Det bliver det ikke stærkere af.
Mm. Ja. Og det er også lidt det der med, jamen, hvad kan man sige, jamen, se det ind i hensigten, som du siger. Altså sådan, hvad er det, man bruger det til? Er det rent faktisk, fordi man føler, at det hjælper en i sin dagligdag? Jamen fair. Måske man så bare ikke skal bruge det hele dagen også. Jeg tænker også, der kan der også i og for sig være noget dosering i det.
Altså, ja, lige præcis.
Og netop også det der med, at det ikke bliver sådan en sovepude, at man så kun tror, at man kan klare sin dagligdags opgaver ved brugen af det her redskab. Fordi det er jo lidt igen det der med også at kunne blive fri for, om det er behandler, eller om det er træner eller redskaber, men at man på sigt kan egentlig have en sund og funktionel krop, der kan af sig selv.
Ja, og jeg synes, og det er jo næsten noget af det vigtigste, ikke? Fordi selvom man kan starte med nogle ting, der gerne skulle være en hjælp, ikke? Og lad os kalde det en skammel op til, at man ligesom kan komme videre, så skal man også være klar over, introducerer man det, og ikke er klar over, eller ikke i hvert fald er bevidst omkring doseringen af det, og hvornår bruger man, men simpelthen ender med at bruge den hele tiden, ikke kun verden, jamen så er det ikke længere en skammel, så er det en krykke.
Mm.
Og det er jo det, der måske kunne ske med sådan en splint, der ikke, man skal være meget bevidst om det. For jeg kan da godt forstå, hvis man er højgravid, og det hele føles tungt, at man lige i nogle perioder har lyst til, nu skal jeg ud og gå, og jeg skal lige gøre det der, så tager man den ind, ikke? Men hvis man lige pludselig ikke kan fungere uden, så har man nok formentlig haft den på for længe, og bruger den uhensigtsmæssigt. For igen, den aflaster, og aflastning kan være nødvendigt, ligesom belastning kan være nødvendigt, men overbelastning er ikke en god ting, men aflastning for meget er heller ikke godt, i og med, så fører vi egentlig bare kroppen til, at den degenererer over tid, ikke også? Det er jo så specifikt et svar, jeg kan kigge på det, at man nødt til nok vurdere det fra person til person, så det er hverken godt eller skidt, det afhænger af brugen af den, i min optik.
Ja.
Men det er noget, som jeg i hvert fald tidligere selv har fået, før vi startede podcasten, rigtig mange spørgsmål til de der splint, fordi at jeg ser dem tit blive solgt, i træningssammenhæng af nogen, som har stor succes med at bruge dem. Jeg mener sådan salgssucces med at bruge dem. Min klare oplevelse, det er, at det fordrer til en aktivitet, og det er ikke hensigtsmæssigt.
Mm. Så hvis man sidder derude og er gravid, og er lidt i tvivl omkring det der mavetræning, hvad er sådan lige sådan nogle noter, man lige skal skrive sig bag i øret her, inden vi runder dagens episode af?
Det er at være bevidst om, hvad mavens egentlige funktion er. Hvis man har tankegang om, at det handler om udseende, så er der en hel dimension, der hedder funktionalitet. Det er, at den skal kunne bevæge rygsøjlen samlet. Nu er det ikke kun de lige mavemuskler, men samlet muskelsæt skal kunne bevæge rygsøjlen, skal også kunne stive den af og skabe stabilitet. Og det vil i høj grad gå igennem stort set hele din graviditet. Og det så at beskytte den er ikke hensigtsmæssigt, men det skal tilrettelægges. Så hvis man kan træne sine mavemuskler, enten fortsætte med det, eller gå i gang med det, i starten af graviditeten, super duper, i takt med maven vokser, kan man så, afhængig af hvordan det føles, ikke mindst, kan man så tilpasse mavetræningen, som måske mere har fokus på stabilitet, samlet set, end at bare træne de lige, for det vil næsten uundgåeligt blive meget, meget svært til sidst, når maven fylder så meget, og de lige mavemuskler lige delte. Der er i hvert fald ikke noget farligt i det, så længe tingene føles rart, og man ligesom kan udføre det, man kan, og tage udgangspunkt i sig selv undervejs. Der er i hvert fald ikke noget bestemt årsag til forbud, mere end et godt råd og anbefaling til at tilpasse.
Mm. What he said.
Super, det er jeg glad for. Det er godt.
Jeg vil bare sige det samme som Christian. Har du ikke gået i skole med sådan en type?
Jo,
jeg vil egentlig bare lige sige det.
Jeg tænkte på præcis det samme.
Ja. Præcis.
Ej, det er dejligt.
Ja, jamen tak for, at du lyttede med.
Ja, tak for det.
Det var det for denne gang. Er der et emne, du ønsker, vi skal tage op i et kommende afsnit, så send en mail til kontakt@motion.dk. Har du lyst til at følge med på Instagram, så kan du finde os på vores profiler Christian Brasted og Emma Kålund, og ellers er der ikke andet end at sige på gensyn.